Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi joriy yilning 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Bugun 23-iyuldan esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasiga start berildi. Ayni vaqtda Toshkentdagi simpozimlar saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi oldindan tashkil etilgan Markaziy saylov komissiyasi matbuot markazining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Unda so'zga chiqqan Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev prezident saylovi kunini rasman e'lon qildi. Uning qayd etishicha joriy yilning 8-fevral kuni qabul qilingan saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq Konstitutsiyaning 117 moddasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi oktyabr oyining 3-10 kunligi 1-yakshanbasida o'tkazilishi belgilangan. Bunga asosan saylov sanasi 24-oktyabr kuniga to'g'ri kelmoqda. Markaziy saylov komissiyasi Konstitutsiyasining 117 moddasiga muvofiq 2021 yil 24-oktyabrni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni deb belgilash to'g'risida qaror qabul qildi. Saylov kodeksining 36 moddasiga asosan bugun 23-iyul kunidan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasining boshlangani e'lon qilinadi, deydi Nizomxo'jayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.